nav nemaz tik daudz vairs atlicis, līdz arī Latvijas kamiņu sporta komanda uzsāks savu jauno sezonu. Un šī, protams, kas to viņi sāksies, būs olimpiskā sezona, Pekinas olimpisko spēļu zīmē, un tāpēc arī pietiekami svarīgi parunāt ar komandas pārstāvi. Tas šoreiz būs Kristaps Mauriņš. Sveiks, Kristap, un uzreiz jautājums, kā tev īsti pieteikt? Tu esi menedžeris, treneris, abi kopā?
Sveiks, īstenībā var teikt, abi divi kopā. Gan menedžers, gan treneris nevar nodalīt vienu no otra.
Strādājot kopš bija pēdējais galvenais treneris kolektīvā treneru pulkā. Tas ir optimāls variants Latvijas komandai, ka nav viens tā galvenā galva, kas saka darīsim tā, bet tomēr vairāki tāds koncīlijs, kurš nolemj, kā darīt, ko darīt un kā trenēt.
Zini, ka īstenībā izskatās, ka pēdējās trīs sezonas iepriekšējās, ka šāds variants arī strādā mūsu komandā un tie rezultāti ir ar augšupējošu līkni, tāpēc mēs arī nedomājām un negribējām uz šo gadu neko mainīt. Katrs ir atbildīgs par savām lietām, sava nozara, kam kamanu būvēšana, kam menedžēšana, kam fiziskā sagatavotība, un tad, kad ir kaut kādi galvenie svarīgākie lēmumi, visi sanāk kopā un tad par pret. Un īstenībā arī pirms tam, kad bija Dumpis, Kaspars un Cīmans Pēters, nu nekad viņi bija uz kā galvenie treneri, bet tāpatām nevienmēr bija viņu vienpersonisks lēmums. Viņi tāpatām konsultējās arī ar pārējiem treneriem un tika pieņems gala lēmums. Tā kā izskatās, ka šito četru gadu mēs noteikti aizvadīsim un pagaidām tas ir devis rezultātu.
Jā, nu tad droši vien ķersimies klāt pie tādām izvērstākām detaļām un niansēm. Ko tieši šobrīd komanda dara, kāds ir tas dienas plāns, ko jūs darāt? Es saprotu, ka smagie vasaras fiziskie treniņi pludmalē, ņemot vērā arī laikapstākļus, ir beigušies. Tagad drīz jau sāksies ledus, laikam Siguldā, ja? Nav nemaz tik ilgi vairs jāgaida.
Īstenībā piezvanīja man īstā dienā šodien no rīta bija pirmais ledus treniņš estakādē, jo no 1. septembra Siguldā starta estakādē ir ledus, un tad arī šodien mēs pirmo reizi bijām, parasti visiem ir tāds patīkams satraukums par to, jo uzreiz jau tas kronometrs parāda, kādas ir tendences, cik daudz tas vasarā ieguldīs un attiecībā pret laiku starta estakādē. Un īstenībā tāda pozitīva diena. Teiksim tā, ka lielākā daļa bija tuvu personīgiem, atkārtot personīgiem, vai pat dažam bija jauns personīgais jau pirmā dienā. Un īstenībā arī pluss tas, ka šobrīd ir vēsa laikapstākļi, līdz ar to tā ledus kvalitāte ar estakādē ir ļoti laba, un tas ledus nebojājās, neaugs ārma, viņš nekūst, kā citus gadus bijis tā kā priekš ledus šis rudens laikapstākļi ļoti, ļoti labi patīkami.
Trasē parasti ledus tiek uzliets oktobra sākumā, tā vismaz ir bijis citus gadus šogad līdz.
Pagaidām, jā, pēc plāna, cik runāja trases vadība ar ledus meistariem, ka tas varētu būt 4. oktobrs.
Pienāk dažādas ziņas un kulāros cilvēki runā par kamanām, jo kamanas ir olimpiskā cerība. Pastāst varbūt, kas ar jums šobrīd trenējas, jo dzirdēts ir nu, dažādas runas, laikam par individuālajiem sportistiem netik daudz, bet divniekos varbūt sāksim ar divniekiem ieviesi skaidrību, kas šobrīd trenējas ar jums divniekos. Brāļi Šīci un es saprotu, Mārtiņš Bots un Roberts Plūmi joprojām ir, bet ir laikam arī aizgājušie, kuri nav vairs sportā. Pastāst vairāk.
Jā, nu pareizi tu nokomentēji divvietīgās ekipāžu Brāļi Šīci un jaunie Bots un Plūmi. Pavasarī mēs palikām ar diviem divniekiem, divi no iepriekšējiem divniekiem aizgāja projām. Runājot par Gudrumoviču Kalniņu, tas noteikti bija arī presē, es jau redzēju izskanējuši informāciju, ko es varu arī apstiprināt, tas bija finansiāli apstākļu dēļ. Puišiem tā sezona bija ok, pieņemama, bet varbūt netika labi, kā viņiem pašiem gribējās, un līdz ar to arī tas finansiālais atbalsts no olimpiskās vienības nebija tik liels, lai viņi varētu nodrošināt savus ģimenes, jo puišiem ir, teiksim tā, kamaniņu sportā diezgan gados, priekš kamaniņu sporta un abiem ir divi mazi bērni. Un, nu, teiksim tā, ka līdzīga situācija bija arī ar Putinu un Marcinkēviču, ņemot vērā, ka viņi pagājušu sezonu bija dotas divas iespējas tik komandā, jo tā konkurence pagājušu gadu bija diezgan liela uz divniekiem, un, diemžēl, labas reizes viņiem tas neizdevās, un līdz ar to viņi nestartēja nevienā pasaules kausā, un tā skaitā ne čempionātā Eiropā, ne pasaulē, un arī viņi palika vispār bez finansiālā atbalsta. Un skatoties to pagājušo gadu, nu viņiem tiešām grūti gāja, gāzās, krita, cēlās, bet beigās tas rezultāts nebija. Tādā komplektācijā, tādā tandēmā īsti vairs mēs viņos perspektīvu neredzēju, plus arī, protams, tas finansiālais stāvoklis. Tā kā jā, mēs esam palikuši ar diviem divniekiem, un trešais ļoti cerīgs ir vēl junioru vecumā, kas ir Edvards Šēvits un Lūkas Krasts. Šis gads vēl ir pie junioriem. Mēs kopā ar junioru treneriem papētīsim to kalendāru. Iespējams, kaut kur Eiropas trasēs, ja nepārklāsies ar junioru mačiem, tad mēs viņus piesaistīsim pie lielajiem, lai viņi apružājās, aposta gaisu, jo ļoti ceram nākamajā pēcolimpiskā sezonā jau viņus redzēt lielajā izlasē.
Divnieku kamanas tas ir komandas darbs, un tur jābūt pieslīpējušamies vienam otram un jāsaprot no pusvārda, bet laikam tomēr divniekos tā praksa nav tāda, kā piemēram tajā pašā pludmales volejbolā, ka maina pārinieks un mēģina atrast to labāko. Jums nebija kaut kādas domas, ka varbūt, nezinu, pamainīt, Putinu, apmainīt vietām ar Gudremoviču vai kā citādāk kombinācijas veidot un pamēģināt, varbūt saklikšķi.
Tā kā tanī pavasarī, tad Oskars bija nolēms, ka viņš viņu finansiāli apstākļi neatmierina, viņš ies projām, tā kā izskanēja vēl versija, varbūt Putins ar Kalniņu kopā, tur arī, bet kā tu teici, tas ir diezgan svarīgi, lai arī saskan tie raksturi, jo sevišķi kamanās un tā ikdienas dzīve, jo tev ir jābrauc vienās ragavās, viens otram ir jāuzticās pat vairāk, varbūt kā pludmales volejbolā. No malas skatoties, viņu raksturi varbūt nebūtu tik samērīgi, ne, bet vienādi, lai viņi braukt vienās ragavās. Tā kā. Tāda opcija, versija kaut kur no mutas mutē izskanēja, bet beigās bija nolēma, kad mēs paliekam diviem divniekiem un tad nemainās viņu pāriniekiem. Citreiz ir tā, ka tā iekšējā konkurence tev tiešām dzen uz priekšu un liek tevi motivē vēl vairāk un darīt vēl vairāk. Citreiz tā iekšējā konkurence varbūt kaut kur patraucē. Un tagad abi lielie izlases divnieki var brīvi gatavoties olimpiskajām spēlēm, nedomāt par kaut kādu iekšējo konkurences atlasi.
Katrā gadījumā, lai izdodas sagatavoties Pekinas ziemas spēlēm labi divniekiem, brāļi šīs jau ir parādījuši, ka viņi uz olimpiskajām spēlēm ir mērķi top formā un gatavi startēt visaugstākajā līmenī. Par dāmām. Dāmas arī, protams, gatavojas olimpiskajām spēlēm, kāda ir viņu situācija. Nu, pēc dažādām fotogrāfijām sociālās saziņas vietnē varēja spriest, ka maijā, jūnijā, laikam, Elīza Tīruma tomēr ar jums netrenējās, trenējās atsevišķi, tagad viņi ir ar jums kopā. Tas bija savainojuma dēļ?
Jā, tieši tā. Mums ir 5 meitenes. 4 no tām trenējās pie Mihaila Arhipova un manā vadībā. Fiziskajā sagatavotībā tā ir Kendi, Aperiode, Ulla Zirne, Elīna Vito un Sigita Bērziņa. Un tad ar Elīnu pavasarī sezonas beigās bija pārunas, viņai atkal sāka sāpēt pleci, ar ko viņa jau cīnās pēdējos gadus. Un, ja nemaldos, iepriekšējā vasarā viņai vēl bija pat operācija un atkal. Un tās slodzes, tie vingrinājumi, viss Mihaila Arhipova vadībā ir diezgan. Viņas pleci to netur, to slodzi, un mēs negribējām atsveicināt vēl nopietnāk to savainojumu. Tad tika pieņemts lēmums, kad viņai treniņa programma izstrādā olimpiskās vienības fizioterapeita. Ja nemaldos, tas pat bija Oskars Urbanovičs, un kopā jau viņai arī Vācijas pusē ir arī speciālisti, kas var dot kaut kādu padomu, un tad to visu saliekot kopā, tika izveidotā programma, un tad viņai tika dota tāda zaļā gaisma trenēties individuāli pēc savu plāna. Pēc šodienas rezultātiem es tikādēju gribas teikt, ka nav slikti. Tas varētu būt, ka ir atmaksājies, un galvenais, lai viņai ir veselība un neatsvaidzina plecu traumas sezonas laikā.
Kendi parādīja pagājušā sezonā, ka viņa ir progresējusi, Elīna jau Vītola arī, protams, viennozīmīgi pirmais piedestāls pasaulē, un tāpat savukārt Ulla šķietam stāv uz vietas un īsti neprogresē, tā no malas skatītājiem varētu likties. Kā tu novērtētu varbūt katru no viņiem?
Kendi, teiksim, tā ir ne brieduma gados, bet tuvojās tam, jau viņa arī gana pieredzējusi ir. Ir sacensības, kur viņi parāda sev ļoti labi, ir sacensības, kur pieklibo kaut kas nesenākā gribētos, bet katrā ziņā tur viss ir kārtībā un viņi ir motivēti un, teiksim tā, ka viņi varētu būt arī viens no paraugiem. Ar kādu darbu ētiku jāpieiet lietām, viss iesildīšanās, atsildīšanās, dienas grāmata, visu cieņu un tikai labu pa Kendiju. Elīze arī, Elīze jau bijis daudzus gadus un viņa pieredzējušākā mūsu komandā. Nevienmēr tu būsi topā pašās vietās, augstākajās, tas ir, kā man insportā. Citreiz tu izdari no savas puses vislabāko, bet ne tā, kā man negaitanīts laikapstākļos vai vēl kaut kāds nedaudz blakus faktors. Jā, pa Ulu runājot, viņa droši vien, ka ir tā vājākā vieta, tas sats, un tas jau nav nevienam nekādas noslēpums, arī viņa pati to apzinās, un katru vasaru mēģina, cik vien var viņu satrenēt pēc iespējas labāk, bet kaut kāda simdaļiņas varbūt viņai pašai pret sevi sanāk uzlabot, bet tā kā tās pārējās meitenes, tā makal tas lēciens uz priekšu, tad tā ir lieta, nu, krietni lielāks, un tad nulles plus visā ir noteikti viņas sajūta un braukšana pa trasi, jo tāds kā Ulē, atkal ir tieši sajūtas un kas saka, feelings. Nu, komandā, laikam, viņai noteikti to varētu teikt, ka tas ir vislabākais. Sīgita startēja sezonas pirmā pusē, galvenokārt visās sacensībās bija ap 16. Vietu, kas priekš viņas arī ir liels lēciens, ņemot vērā, ka sezona iepriekšējā sezonā vēl pie junioriem viņa tā brauc. Un jā, tā iekšējā konkurence pagājušajā gadā arī viņa nedaudz piekāpās gan Ulē, gan Elīnai atlases kontrolu treniņā uz otro sezonas pusi, un tad otrā sezonas pusi atkal tika dot Elīnai, ka es uzskatu, ka viņa pierādīja sev ļoti labi. Piektā vieta Eiropas čempionātā Siguldā un apbrauc visas pārējās mūsu meitenes, kas ir daudz pieredzējušākas Siguldā. Un, protams, uzvar pasaules kausā pēdējā posmā. To, man liekas, ka viņi pati negaidīja, un mēs neviens negaidījām.
Un noslēgumā pie kungiem. Tur viens izteiks līderis, Kristers Aparjots, pārējie cenšas dzīties pakaļ, kā no viņiem tas kurās sacensībās sanāk. Bet no malas arī šķiet, ka pietiekami sīva konkurence, kas dzen uz priekšu gan Kristaru, gan arī pārējos.
Skaidrs, ka pagājuši, kad tas potīts lūzums sezonas sākumā viņi noteikti izsita un diezgan ārā, un tas bija zaudējums arī mums kā komandai. Bet te pašā laikā es domāju, ka šogad viņam būs diezgan jāpierāda savu vietu komandā. Skaidrs, ka vieta viņam ir uz pasaules kausiem, jā, bet tā iekšējā konkurence. Jo jaunais Gints Bērziņš, es gribētu teikt, ka viņam noteikti elpos pakausi, jo Gintam pagājušā sezona bija pat pirmā pie lielajiem, lai gan viņš vēl arī šogad ir juniors, un daudzās trasēs viņš kā Kēnigzē un Altenbergā pirmo reizi brauc no vīra starta. Un tie sezonas otrās puses rezultāti, ka viņš praktiski, liekas, visos pasaules kausos pēc Siguldas, kas bija iebraucis labāko desmniekā, tas jau ir atzīstams ļoti labs rezultāts, ņemot vairāk viņam tikai 19 gadi. Tā kā Arturs pagājušajā gadā ļoti labi sev parādīja arī. Tā kā es domāju, arī puišiem tā konkurence uz to vietu sastāvā olimpiskās spēlēs būs diezgan spraiga. Tā kā neviens nevarētu teikt, ka viņš jau ir garantējis vietu pirms sezonas.
Paldies par sarunu Latvijas Radio 1. Kanāla sporta raidījumā piespēle Latvijas kamniņa sporta komandas trenerim un menedžerim Kristapam Mauriņam. Paldies, Kristap, tev par šo sarunu, kā atsaucies, un lai veiksmīgi ledus treniņi estekādē, pēc tam arī no oktobra Siguldā, un tad arī lai veiksmīgs pasaules kausa ievads, un tālāk jau ir ziemas olimpiskās spēlēs. Latvija jutīs līdzi un turēs īkšķus par kamniņa braucējiem, kā jau parasti.
Paldies, tas mums noderēs.